Хәйерле көн, дуслар! Эфирда Көмеш қоңғырау тапшыруы. Көмеш қоңғырау сізге балалар дүниясынан яңалықлар хабар итер. Матур жырлар, қызық хәлләр белән дә сезне Көмеш қоңғырау таныштырар. Көмеш қоңғырау малайлар, қызлар, әти-әниләр, укытучы, тәрбиячеләр сезнең өчен. Бүгенге тапшыруны мин Аня алып барам. Табигатьтә яз тантана итә. Кышлар тавышы да бизәп җибәрә. Санап бетергесез канатлы җирче кышлар яши безнең якларда. Аларны күпме тыңласаң да, тавышларыннан һич кенә дә туймыйсың. Урман тургае инде кыш тунын салып өлгермәгән вакытта ук кайтып җитте. Аның яз килүенә сөенеп, шишмәдә шилтерәгән матур тавышын без инде ишетеп куандык. Урман тургае хәтта башка сайрар кышларны да уздырып җир суза. Башындагы кыңгыр түбәтәе татар малайын хәтерләтә сыман. Аның гаҗәеп йомшак, искиткеч саф тавышы тын урманда кыш балаларына бәллү җыры булып яңгырый. Туган телләр һәм халыклар бердәмлеге елы. Безнең дусларыбыз да үз ана телебездә сөйләшеп, язучы шагыйрьләребез әсәрләрен өйрәнеп үсәләр. Араларында иҗатка тартылучы дусларыбыз да шактый. Бүгенге тапшыруда да шундый дусларыбыз катнаша. Диня Кадырова да төрле авторларның нәни парчаларын, шигъри әсәрләрен өйрәнәбез ди. Әйдәгез, аның матур сөйләменә игътибар итик әле.
Сез төшкендер күктән көн багышлар, сез җирдәге нәни кояшлар, Ем істеп, қырға, бақшаларға, ойни сары шоқлар, алтын оқылар, кін бағышлар, сізге бұ жердегі, баршы жаннар, яқыннар бет, дұслар. Шул жаннарының ухислерін жиып, башларығыз иелі кін бағышлар. Сүрілгенде қияш қойнарлығы, сербігісіз, яңа юанышлар, сары шоқларығыз, тағын-тағын, вағда итсін илге қуанышлар. Сүрілмегіз, нені қияшықлар, кін бағышлар, кін бағышлар. Мен 10-шы татар өз мәктәбінде оқим. Мен татар тіл хәм әдәбиетіні яратам, көбірек әкиетлер яратам, Ғабдулла Туқайны, Муса Жәлеліні оқырға бек яратам.
Илмира да театр түгәрегіне яратып еренде. Оның «Куяннар мәктәбі» деген шиғырын тыңлай ғалам.
Олам бұйлап үлдіре, қырлар бұйлап егіре, қырда қола үзлері, ойнап өте күннері. Нек ел қолсың сен, куян, мәктепке де ермесің. Бір кешірге бірнің құшқаш, неше бола, білмесің. Құша куян тілге келем. Ол бет сейлеші біле.
Мен кедетке бардым, бір бұқша китап алдым. Қара орманда мәктеп бар, біз ауқиымыз анда. Түлкі туди әкиет сөйлей, аю имтихан ала, бұрабы директор, бұшы тарих ұқыта. Тұқыран ісе мисал шеші, башын қашы бұтыра. Дәрісілер дұған тілді, яратабыз, білігіз. Орман тілі боладыр бұл, біздің дұған тіліміз.
Милеуша Закирова ісе өз ана тілімізді оқып, язушы шағырларымыздың әсірләрі білен танышу, өзі бір дүния деп, түгерекке бектіліп ері.
Кейін болынларда, орман қырларда, ағашлар, күллер кепіп солдылар. Өйсу жерлерді, елға күллерді, күзгі салқыннан сулар тұңдылар. Күннер суынды, бізні қалдырып, құшылар да кетті.
Мен бек жырларға яратам, музыка мәктәбіне ерім. Менім ең яратқан дәрісләрім ол татар тілі хәм әдәбиет. Шынки татар тілі ол менім туған тілім. Мен бұл түгәрәкті көп кішілер білен таныштым. Онда біз шиғырлер үйренәбіз, тұғын көп нәрселер.
Шылтыр шылтыра Бейік ертлар түбәсіннен бізсін гілләр қиыла Бейік ертлар түбәсіннен бізсін гілләр қиыла Ял елдейтіп ялтыра Дүрілдеп тә қалтыра Урамдағы гірләвіктә қияш нұры қиына Урамдағы гірләвіктә қияш нұры қиына Үшіп ері пырғылда Ит орында ұранларда бақшаларда жіп шықлар Ит орында ұранларда бақшаларда жіп шықлар Шушы язы мезгілде Қарамыша бір неге Иден шығып шабар еді мәне қошқан ішім бар Иден шығып шабар еді мәне қошқан ішім бар Жушы язғы мезгілде Қарамыша бір неге Еден шығып шабар еді мәне қошқан ішім бар Еден шығып шабар еді мәне қошқан ішім бар
Тапшырыбызны дәуам еттіребіз.
Татар халқының сүйікті шағиры Ғабдулла Туқайның туына 135 жыл.
Ертеге 26 апрель күні бүйік шағирыбыз Ғабдулла Туқайның туына 135 жыл тула. Шул оңайдан Қазаныбызда, республикабыз районнарында һәм татарлар яшәгән барлық төбәкләрдә шигыр бәйрәмнәре узачак. Бездә бүгенге тапшыруыбызны бүйік Туқайыбыз иҗатына гашиқ дусларыбызның Кайбер фикерләре һәм әлбәттә Ғабдулла Туқайның балалар өчен иҗат иткән шигырьләре белән тәмамларбыз. Әдилә үзен Тукай ынығы деп атай. Аның фикерләрен тыңлый гале.
Мин үземне Тукай ынығы деп атыйм, чөнки ул минем кебек бик күпләргә яшәү серен өйрәтә кебек. Кешкенәдән тырыш булыгыз, телегезне онытмагыз диясман. Бу киңәшләрне якын кешеңнән генә ишетә аласың бит. Ә ул ничә буын балаларына җитәрлек матур-матур әсәрләр язып калдырган.
Камил дә Тукай абый шигырьләре безне тырышып укырга өнди ди.
Без Тукайның шигырьләрен яратып өйрәнәбез. Аның шигырьләре безгә туган телне яратырга тырышып укырга ярдәм итә.
Ә менә нәни Арыслан Җиһаншинга ни бары 4 яш. Ул Казанның Совет районында урнашкан 399-нче балалар бакчасына йөри. Габдулла Тукайның шигырьләре барлык телләрдә дә матур, үтемле итеп яңгырый ди Арыслан. Ул безгә хәзер Габдулла Тукайның Туган авыл шигырен русча сөйләп бирә.
Габдулла Тукай, родная деревня. Стоит моя деревня на горке некрутой. Родник с водой студеный, от нас подать рукой. Мне все вокруг отрадно, мне вкус воды знаком. Люблю душой и телом, я все в краю моем. Здесь Бог вдохнул мне душу, я свет увидел здесь. Молитву из Корана впервые смог прочесть. Впервые здесь услышал слово пророка я. Судьбу его узнал я и путь тяжелый весь. Запомнить навеки, забыть детских лет. Нет времени счастливей, забав беспечней нет. Я помню, как бывало по черной борозде. Шагался старше братом, я за сахою вслед. Я многое увижу, ведь жизнь еще длинна. И ждет меня, наверное, дорога верна. Но только где б я ни был, и что б ни делал я, ты в памяти и сердце родная сторона.
Аида Юнысова Тукайның «Кышларға» деген шиғырын иренген.
Кышларға. Корыкмагыз, кышлар. Күреп сез яныгызда мин барын. Мин тимәм сезгә. Фәкать сайрауыгызны тыңларым. Җырлагыз сез. Күңлегездә тәңренәр сез салганын. Малтыгым да юк янымда. Юк шулай ук ауларым. Бик тынычлап сайрагыз сез. Мин тимим, сезгә тимим. Әллә иркендә торуның кадерен белмимме мин? Курыкмагыз, яхшы беләм. Мин һич тә сезне ауламам. Сайрагыз, тыңлап торырмын. Тың да алмам, шауламам.
Лейлә Кәримова да Тукай шигырьләрен яратып иренәм ди. Ул безгә авторның «Шаян песи» дигән шигырен сөйли.
Күрше, бик чынлап керешкән эшкә безнең ламига. Бар уе, бер бик матур күлмәк тегу күршягына. Күлмәгем кайчан бетәр, дип күршягы яткан көтә. Көтми хәл юк, бер тәтек күлмәк кирәк, бәйрәм җитә. Ә песи яшерен ғана яткан, кәтүкне күзлидер. Тукта! Селкәнемәсеме, ди ул, бер дә жаны түзмидер. Ул хәзер сикерер мене, хәзер тотар, хәзер басар. Ул кәтүкне уйнатыр, уйнар, үзенә шар ясар. Кайгысы юк ул песинең, ти хаман уйна уе. Бик шаян, ай хай наян, уйнарға хәзер кен буе.
Халиуллина Зилә, китап. Һич тә күңлем ачылмаслык өчен пышса, үз-үземне күрә алмыйча рухым төшсә, җафа чиксәм, йетеп бетсәм, бу башымны куя алмыйча җанга җылы һичбер төшкә. Хәсрәт соңра хәсрәт килеп алмаш, алмаш, күңелсез уй белән тәмам әйләнсә баш. Күзләрендә кибеп
тәжитмәгән булса, хәзер генә сыгылып-сыгылып елаган яш. Шул вакытта мин кулыма китап алам. Аның изге сәхифәләрен актарам. Рәхәтләнеп китә шунда җаным, тәнем. Шуннан гына дәртләремә дәрман табам. Укып барган һәрбер юлым, һәрбер сүзем була минем юл күрсәткүче йылдызым. Сөйми башлыйм бу дөньяның ваклыкларын. Ачыладыр, нурланадыр күңелем, күзем. Җиңелләнәм, мәхсумланам мин шул чакта. Рәхмәт әйтәм укыганым шул китапка. Ышанычым арта минем үз-үземә. Мин берлән карый башлыйм булачакка.
Тау башында чыкмый монда минем күргәннәрем шатлык белән уйнап үмер сөргәннәрем агый белән бергәләшү ара җирне суфа белән йөртеп йөртеп
Кыңгырау тапшыруы ахырына якынлашты. Аның бүгенге чыгарылышын тавыш операторы Гөлнара Хикмәтуллина, режиссер Рамил Хидиятулла һәм мөхәррир Дания Ғанидинова әзерләде. Аны алып барды. Сезгә уңышлы уку атнасы теләп, киләсе якшәмбегә кадәр сау булашабыз. Сәламәт булыгыз, дуслар!